Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, і нашыя тэмы.
Кандыдэйтынг на хвалях «Еўрарадыё». Паразмаўляем ужо з былым кандыдатам у дэпутаты Паўлам Юхневічам.
Экалагічная школа малюе і захоўвае, ці дапаможа экалогіі нашай краіны.
Чым адрозніваюцца рэальная і уяўная хрысціянская Беларусь Паўла Севярынца.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Другая частка хрысціянскага блокбастара Паўла Севярынца пад назвай «Беларусалім» хутка з'явіцца ў продажы. Кніга ўжо друкуецца. Абвестку пра гэта аўтар зрабіў, каментуючы сваё паўторнае выключэнне са складу сябраў пэн-цэнтра. Што праўда, выключылі Паўла з гэтага аб'яднання зусім не таму, што ён перастаў пісаць кнігі.
Ці атрымалася ў аўтара вызначыцца са сваім бачаннем выратавання душы, чаго больш у другой частцы «Беларусаліма»? Змаганне паміж Богам і д'яблам, ці уяўнай і рэальнай Беларусі, ці апісанню сексуальнасці. Чым адрозніваецца хрысціянскі пісьменнік ад усіх астатніх пісьменнікаў і пры чым тут пэн-цэнтр?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адказаў пісьменнік, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Павел, я, рыхтуючыся да нашага эфіру, пачытаў розныя рэцэнзіі на вашу першую кнігу «Беларусаліма». Сярод іншага былі розныя. Час зараз не такіх трылогій, скажам так, не тоўстых раманаў, і, магчыма, кажуць, варта было спыніцца на першым томе. Чаму ўсё ж такі вырашылі пайсці далей?
«Беларусалім» – гэта цэльная гісторыя, яна напісаная, я толькі рыхтую да друку і выдаю. І як кожная гісторыя, яна мае пачатак, кульмінацыю, фінал, з яе нічога не выкінеш. Гэтая гісторыя, ну, асабіста для мяне, аказалася паспяховай. «Беларусалім» пабіў рэкорды «Люблю Беларусь», якая была ў мяне да недаўняга часу самай паспяховай кнігай. Тоўсты раман чытаюць. Таму працяг, я думаю, выкліча яшчэ больш увагі, ну, асабліва пасля падзеяў у «Пэні». Сур'ёзны раман – гэта пагружэнне ў сур'ёзныя пытанні, у глыбіню, у адказы, якія трэба шукаць, можа быць, усім народам. Адсюль, я думаю, што «Беларусалім» чакае шчаслівы лёс.
І, можа, вы увесь гэты скандал справакавалі дзеля таго, каб падвысіць цікавасць да кнігі?
Скандал у «Пэні» справакавалі тыя, хто мяне выключаў. Я хацеў заставацца ў «Пэні» і нема праблемаў, я падаваў заяву на ўзнаўленне, урэшце ж з'езд мяне ўзнавіў, але ў парушэнне статуту Рада, якая павінна выконваць рашэнне з'езда, паступіла насуперак рашэнню з'езда, то есть мяне выкінула. Ну, а ўжо пабочны эфект ад гэтага ўсё дзейства, скандал, шум, дае пэўную рэкламу. Ну, тут, што называецца, трэба прынамсі браць хоць гэта. Ўсё больш замоваў, кнігаў, таму, ну, ёсць такі эфект.
Ваш першы раман назвалі першую частку «Беларусалім»
Золак.
Яго назвалі, от я ўжо на пачатку сказаў, хрысціянскі блокбастер. Вы згодны з гэтым? І што, укладаецца вот менавіта ў тэрмін хрысціянскі?
Тут трэба сказаць, што сама гісторыя Беларусі тысяча гадоў. Это, в першую чергу, история переломления христианства. Як політична система – это християнская демократия. Як культура – это на 80% білоруська культура. Як діячі – это ті люди, які вірили в Ісуса Христа. Ми – християнський народ. Гэта абысті немагчым. Ісус Христос, який говорить по-білоруську, – це білоруська національна ідея. І абысті…
То есть поганства не було?
Ні, поганства-то було, але воно не з'являється основою. Християнський роман – у центрі там віруючі люди, у центрі питання віри. І коли говорка йде про кінець світу, звісно, це про мої відсилки до Біблії. Тому що тема кінця світу, тема Армагеддона – це тема біблійська, від цього нікуди не дзеться. Тому роман спокійно можна назвати романом-притчей, роман-відкриттё. Християнський роман можна і так. Ну, а на кон блокбастера… Магчыма, калісьці «Беларусалім» будзе экранізаваны.
Тым не менш, от звярталі усе ўвагу на тое, як вы апісывалі сексуальныя сцэны ў першым рамане. У другім рамане будуць разварочвацца, яны будуць, можа быць, набываць іншую там яскравасць ці накірункі.
Ну, насамрэч, секс – это частка жыцця чалавека. Абысці яе немагчыма.
Калі... То есть, да сексу вы ставіцеся нармальна?
Слухайте, я сім'янін, я абсолютно нормально ставлюся до сексу і до того, що Господь дав, ну, якби, чалавеку секс і ў якасці працягу роду, і ў якасці задавальнення.
Сцэну аднаполага сексу вы здолелі папісаць?
Не думаю. Не думаю, што гэта трэба. Досведу сексуальнага у мяне не шмат. Я адналюб. Але што тычыць фантазіі, з ёй усё ў парадку.
Ну, нафантазіраваць-то маглі б?
Не, нафантазіраваць я мог, але я не ставлю сабе за мэту. Ні аднаполага кахання, ні групавых оргіяў у Беларусаліме не будзе. Некаторыя рэчы лепш не агаляць.
У романе.
Пічаванне ЛГБТ там таксама не будзе, але гэтая тэма будзе кранацца. Гэтая тэма будзе кранацца, яна там будзе прысутнічаць. Я не буду расказваць, таму што это ж будзе спойлер.
Вы хрысціянін.
Так.
Будзе, што вы з разуменнем, і ці як это правільна сказаць, з такім хрысціянскім прабачэннем ставіцеся да от такіх людзей?
Глядзіце, я мала таго, што стаўлюся да іх з добрымі пачуццямі. Я люблю усіх людзей, тым ліку і тых, якія з'яўляюцца удзельнікамі ЛГБТ-супольнасці. Я іх шкадую. Я лічу, што яны глыбока няшчасныя. Вот тая праблема, якая ў іх ёсць, я не ведаю, як бы я з ёй спраўляўся, калі б яна ў мяне была. Больш таго, я ведаю некаторых людзей, якія, будучы приналежными этой супольности, маючи тягу, яны стараются переодолеть у сабе гэтую тягу. Яны верники, яны ходят у костел, у православную церкву, до протестанту. И для меня это люди, які идут дорогой святости. Значит, у меня нема ненависти ни до геев, ни до лесбиянок, ни до феминисток, але у меня есть вызнание, что гей-пропаганда, феминизм, гендерная теория – это надзвычай шкодные идеологии. Треба разделять грешника и грех. Грешника мы обязаны любить. Господь любит усіх людей, такими, какие они есть. Але он любит их настолько моцно, что он не может их покинуть такими, какие они есть. И выник, який я бачу у социальных сетках, альбо, например, у комментарах на ведущих сайтах, он показывает, что людей уже раздражняет спроба навязать каштовности ЛГБТ, культурного марксизма людям. Беларусам.
От я хожу по Мінску, гэтак жа, як і вы ходзіце. Вот дзе, вот я не бачу гей-прапаганды. Дзе вы яе бачыце? Дзе вы яе знаходзіце?
Глядзіце, ну, не далей, як пару дзён таму мяне выключылі з пэн-цэнтра.
Гэта гей-прапаганда.
Ну, фактычна гэта гей-прапаганда. Гей-прапаганда заключаецца ў тым, што калі ты не будзеш прызнаваць гомасексуалізм нормай, мы цябе выключым з пісьменніцкай асацыяцыі. Раз. По-другое, ну, усе гэтыя гей-парады, якімі захапляюцца, ну, мае апаненты. Я выбачаюся, это таксама гей-прапаганда. Это прапаганда таго, што такі лад жыцця, ён нармальны, ён добры. Давайце думаць пра гэта. Навошта нам яшчэ цягнуць, навошта нам цягнуць захаду самае кепскае?
Ну, я не думаю, што мы ўжо так ўжо цягнем сілком, але проста трэба прымаць тое, што ёсць, як мне падаецца.
Беларусь была магутнай дзяржавай і цэлай цывілізацыяй, калі яна трымалася на хрысціянскіх каштоўнасцях і демократыі. 600 гадоў у Беларусі падчас Полацкага княства, Вялікага княства Літоўскага кіравала хрысціянская дэмакратыя. І мы маглі ўсталёўваць стандарты нават для суседзяў. То есть мы былі стандартам. Статут Вялікага княства Літоўскага быў узорам для многіх. На нашай мове вялася дыпламатычная перапіска ў рэгіёне. ВКЛ была адной з наймагутнейшых эканамічных сілаў. Мы маглі спакойна, не запазычаючы нічога ні з Москвы, ні з Еўропы, будаваць сваю цывілізацыю. І яна ёсць. У рэальнасці трэба проста вернуцца да гэтых каранёў, да гэтых стандартаў, дэмакратыя і хрысціянскія каштоўнасці. Всё.
Вы за права выбару, права выбіраць сабе рэлігію, права на свабоду слова. І ў тым же самым момант вы адмаўляеце ў гэтым праве людзям з іншай арыентацыі.
Хто вам сказаў? Неўжо я заклікаў выключаць з пэн-цэнтру гомасексуалістаў ці лесбіянак? Ні. Я заклікаў выдаліць з рады тых людзей, якія спрабуюць усталяваць гэтыя стандарты для ўсіх. То есть зняць з кіраўнічых пасадаў. І бачыце, ну, это реально, это нормальны працэс. Хтосьці падабаецца, хтосьці не падабаецца, можна выбраць альбо не выбраць чалавека. Выключаць не. Добра, я гатовы быць в адной арганізацыі з Альгердам Бахарэвічам альбо Марыйкай Мартысевіч без праблем. Вось. Яны не гатовыя быць са мной в арганізацыі. То есть з чаго боку нецярпімасць выясняецца.
Ну, вось добра, што Павла Севярынец разумее, што Марыйка Мартысевіч ды Альгерд Бахарэвіч не гатовыя быць в адной арганізацыі з Павлом Севярынцам. А вот шыракашчы я чакала прабачэння перад людзьмі, якіх маглі закрануць і пакрыўдзіць словы Павла Севярынца, але вось не дачакалася. Нагадаю, што з Павлом Севярынцам пра канфлікт у пэн-цэнтры ды яго новую кнігу мы размаўлялі ў эфіры Еўрарадыё. Падрабязнасці гэтага інтэрв'ю шукайце на нашым сайце еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
28 кастрычніка акруговая камісія пасля другога папярэджання зняла Паўла Юхневіча з выбарчай гонкі. Фармальная прычына – два папярэджанні за неналежную агітацыю.
35-гадовы Павел Юхневіч – адзін з самых цікавых кандыдатаў дэпутаты на гэтых парламенцкіх выбарах. У яго палітычным бэкграўндзе і «Малады фронт», і «Зубар». А гэта значыць не сумныя 2000-ныя. Можа, таму Юхневіч і правёў у статусе кандыдата ўсяго 10 дзён.
Сёння Павел Юхневіч працуе ў прыватным бізнесе, гадуе дзвюх дачок і працягвае займацца палітыкай.
Як толькі стала вядома, каго зарэгістравалі, а каго не, наш журналіст Дзмітрий Лукашук пачаў запісваць размовы з кандыдатамі. Так з'явілася праграма «Кандыдейтінг. Блізкія знаёмства з кандыдатамі ў дэпутаты». А мы ў праграме «Еўразум» працягваем вас знаёміць з кандыдатамі.
Павел, што вы там згрэблі пад сябе ўсе падушкі? Любіце камфорт?
Люблю камфорт, але... У жорсткіх умовах таксама сябе пачуваю абсалютна нармальна.
Во ёсць яшчэ адна там, можа быць,
такая дуже, дуже гламурная, не.
Такая не, бабушкіна не, нармальная.
Не пасуе, не, не.
Добра, тады адкінем, каб не перашкаджала размове, камфорт вы любіце, кажаце, але выбары і ўвогуле палітыка справа не камфортная ў нашай краіне. Навошта было лезці ў гэта ўсё?
Калі ты нешта ўмееш у гэтым жыцці, ну, не так шмат умееш, да? Калі я так пра сябе кажу. Трэба тым займацца, неяк развіваць. У мне быў, ну, такі некі перапынак, не толькі каб ён вымушаны ў актыўнай палітычнай дзейнасці. І сітуацыя складаецца так, што нейкага новага пакалення, вось пасля, на мой погляд, пасля Зубра, не з'явілася. І таму мы з сябрамі размаўлялі, і я прыняў рашэнне неяк, ну, вернуцца да актыўнай, да публічнай дзейнасці палітычнай, таму што збольшага апошнія, напэўна, 5 гадоў яна ў мяне была не публічнай. То бок гэта не азначае, што яе не было. Яна была проста, ну, проста я рабіў сваю справу не публічна.
Калі было сказано, што былых зубров не бывае, мне адразу асацыяцыі, калі там кажуць, што былых кагабістаў не бывае. Я да таго, што ўсё ж такі, што значыцца не бывае? Зубр гэта ў крыві?
Зубр зараз это легенда. Это легенда супраціву. Я б сказаў некалькі тысяч маладых людзей, якія прайшлі праз супраціў. Ну, ось як быў, як палевы камандзір зубры, так? І я магу сказаць, што людзі, якія былі ў мяне ў групе, якія праходзілі праз працу са мной, яны так ці інакш у маім жыцці перыядычна з'яўляюцца. З некім мы кантактуем стала, з кімсьці проста выпадкова, там, недавно, літаральна, там, тыдзень таму прыехаў хлопец, я памятаю, яму было 14 гадоў, і ён да мяне прыйшоў, такі сціплы хлопчык у Малінаўцы, які... Ён глядзіць, кажа, слухай, ну, кажа, ты не змяніўся амаль. Ось, зараз ён, а ён такі ўжо барадаты дзядзька.
Твае словы пра палевы камандзір. Вот я просто ставлю сябе на месца шараговага, такога беларуса, які там халадзільнік, канапа, тэлевізар. Вот слухае ён нас, это палевы камандзір, якія асацыяцыі? Ну, зубар жа ж это моц.
Супраціў – гэта вайна. Гэта... Вайна супраць несправедлівасці, гэта вайна супраць дыктатуры. Супраць дыктатуры, супраць акупацыі, супраць прыгнёту. І паралель паміж тым, калі ты выходзіш з актыўнага супраціву, так, калі вайна сканчваецца, ты сябе адчуваеш як ветэран, які вернуўся з вайны, а цывільнае жыццё, яно не зусім такое. Таму што звычайныя людзі, яны могуць паабяцаць і не зрабіць, яны могуць падмануць, ну, як і надзвычайна бывае ў жыцці, а ў супраціве і на вайне ўсё не так. Калі ты не зрабіў тое, што абяцаў, твой таварыш можа пазбавіцца свабоды, здароўя, ён можа сесці на некалькі гадоў у турму. Чорнае і белае, ўсё вельмі дакладна. Вось у супраціве, як на вайне. І таму ў звычайным жыцці даволі складана адаптавацца. Я сам прайшоў праз гэта цяжка. Калі ты разумееш, што... Тваімі сябрамі не могуць быць людзі, з якімі ты не прайшоў праз нешта такое сур'ёзнае, таму што яны ў выніку цябе падводзяць, яны ў выніку расчароўваюць. Гэта вельмі цяжка, складана прыняць. І хтось не вытрымливал, хтось изъезжал с тех, кого я ведаю, хтось там починал уживать там алкоголь, наркотики, потому что люди не могли адаптоваться. Яны не змаглі адаптавацца да звычайнага цывільнага жыцця. Пра это ўвогуле я не ведаю, пра эту кнігу можна напісаць.
Ну скажы мне, а колькі чалавек з Зубра, да прыкладу, засталося ў актыўнай палітычнай дзейнасці з тых часоў от, і да сённяшняга дня?
Зубр быў заснаваны ў 2001 годзе, зараз 2019. Я думаю, што можа быць
один.
Не один. Чому? Афнагель, Вінярскі. Я могу просто перелічити людей, які приймали присягу Зубровську. Это була присяга. Змітер Бондаренко. Зараз, може бути, когось так і не згадаю.
Ну, вельми мало.
Ну, бок, чоловік 10. Можна узгадати.
Да, а організація була велика. Скажи мені, все ж таки, що... Што стрымала цябе ад таго, каб не з'ехаць за мяжу, бо шмат хто з'ехаў, каб не спіцца, не скурыцца, не сесці ў турму?
Сесці ў турму можна ж не толькі па палітычных прычынах.
Да, я имею на увазе не палітычныя прычыны акурат.
У некі момант у 11-м годзе так апынулася, што абсалютна все мае сябры, яны былі альбо ў турме, альбо за мяжой. І гэта быў вельмі складаны момант, таму што тады я рэальна думаў пра тое, што ну, я разважаў пра тое, каб з'ехаць. Але я вырашыў гэтага не рабіць, і это быў правільны выбар. Гэта быў, напэўна, адзіны быў момант, калі я думаў пра ад'езд. А так не, а каб там не спіцца, не скурыцца, сям'я. 19 снежня 2010 года вот мы все стаялі на плошчы Незалежнасці. І калі б мне нехта сказаў, што, чувак, ты праз два гады там бацькам станеш, да? Я сказаў, да ну нафіг, да ты што? Ну, але вось у мене нарадзіўся дзіцёнак першы ў канцы 12-го года. Я магу сказаць, што сям'я, так, сям'я вельмі дысцыпліналізавала.
А як сям'я не ўтрымала цябе ад таго, каб ты не ўвязаўся ў гэтую гіблую справу ўдзелу зараз у выбарах?
Мы з жонкай дастаткова даўно разам, і яна разумее, яна это і бачыла сама, і я пра это казаў, што фармат жыцця дом-праца для мяне гэта не зусім тое. Да? Мне трэба штосьці яшчэ. І каб не было сумна. Каб так быў нейкі драйв, так, не адреналін. Просто калі ты шмат гадоў жывеш вось на некім з павышаным узроўнем адреналіну, у цябе пэўная залежнасць атрымліваецца. Это я сур'ёзна кажу, да?
Ты залежны чалавек.
Табе патрэбны гэты адреналін, табе патрэбна эта движуха, да, табе патрэбна эта вайна. Вось. Вельмі класны фільм ёсць пра гэта, называецца «Удар пустэчы». У 11-м годзе атрымаў галоўнага Оскара. Ось там фільм пра тое, што для чалавека, для галоўнага героя, вайна – это адзінае, ад чаго ён атрымліваў задавальненне. У мяне, на шчасце, это не адзінае, але я адчуў за гэты час, што ну, мне, вот не магу я без этого. Всё. Я мушу займацца палітыкай.
Такім чынам атрымліваецца палітыка дзеля вайны і дзеля адреналіна?
Не, натуральна не. Ёсць мэты глобальныя. Это змены ў краіне. Это абарона незалежнасці, у першую чаргу, той, што зараз, пасля, асабліва 2014 года, відавочна, і гэта актуальна. Гэта ўсё ж такі змена ўлады, рэформы, якія неабходны у любой галіне нашага жыцця. Это з такого, з некіх актуальных мэтаў, это вырашэнне, это ўрэшце там закрыццё атамнай станцыі ў Астраўцы, ці прыпыненне, адцягванне яе запуску. Ну, то бок, вот ёсць канкрэтныя рэчы, это не толькі дзеля адреналіна, натуральна. Ну, што як бы я прыйшоў у супраціў, калі мне было 15 гадоў. Можа быць, тады шмат у чым для мяне это было дзеля адреналіну, але ну, прайшло 20 гадоў, мне зараз 35. Ну, які адреналін? Ну, то бок, адреналін прысутнічае, але ну, ёсць там фактор там, того, што у цябе двое дзяцей, того, што у цябе праца, того, что ты уже дорослый хлопец. Але я скажу, что вот когда мне исполнилось 35, я подумал, что я ж себе на этот возраст не отчуваю вогуль. Это как 22, только с досвидом.
То есть таким чином ты просто, как это называется, молодишься?
Я разумею, я ведаю, что у меня есть вот, ну, некое покликание в жизни. Да? И оно не только в том, как продавать шины, чем я занимаюсь на праце. Да? И оно еще и в том, как боронить батьковщину, как рухаться и рухать я е до лепшего. Тому что жадающих это робить критично мало, просто критично мало.
Что может примусить тебе проголосовать на наступных выборах за Лукашенко?
Цікаво, я ни на какие выборы николи не ходил. Ага. Абсолютно, ни в одного раза.
Зараз закликаешь людей, как пришли и за тебя проголосовали.
Ну, у меня, звичайно, были иншие справы в этот час, да, потому что, ну, вот, супротив там, то есть, вообще, выборы – это некая кампания, и ты працуешь, ты как бы не думаешь про то, что тебе треба пойти проголосовать. Абсолютно просто. Ну, вот такой думки николи не было. Не, я не закликаю людей идти на выборы. Не.
Да боже мой, что ж это такое? Уже который...
Я закликаю людей поднять голову, озирнуться вокруг, перестать бояться. Вось до чего я закликаю. Я закликаю боронить незалежность, потребовать закрытия атомной станции. Я закликаю потребовать изменить эту уладу. Как это будет отбываться, типа с массовые протесты, ці раптом под тиском громадскости, я не ведаю. Хотя, щиро кажучи, на мой погляд, улада уже меняется. Приходят у чиновничьи кабинеты люди молодые, люди, которые хотят жить у незалежной Беларуси, и это уже велизарный плюс.
Ты доведался, что твой поплечник по европейской Беларуси, твой сябр-коллега Сексот, твои деньги?
О, цікаво, можно зладить оперативную гульню. Я люблю такие шпионские штуки.
То есть ты вырашил проверку устроить с коллегам?
Спецслужбы дзейнічаюць як? Калі яны маюць на что тиснуть. Да и в принципе, ну по своим досведе, такие были ситуации. Такие были ситуации за шмат годов моей оппозиционной деятельности, калі разумел, что с этим человеком нечто не тое. А потом начинаешь думать, анализовать тут это, о, некие пытания заявляются. Ну, тогда просто отбывается размова, и все. Часто люди сами приходили и казали, я так не могу, там, месяц тому я там написал, то подписал погоднение об сопротивлении.
И раптом ты доведываешься, что жонка-то твоя, агент спецслужб, и замуж за тебя вышло, бо задание такое имело от товарища майора.
А задание народить двух чудовных детей я намела? Коли я намела его, супер, классное задание, я ей вельми за это удячна.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ніхто не прыйдзе і не захавае пандаў, пакуль мы не раскажам пра гэта ў медыа Instagram Stories, якія глядзім кожны дзень. Менавіта так гучыць прызыў дызайнеркі Лізы Ганчаровай, якая перамагла на Idea Generation Camp, а цяпер рыхтуецца запусціць сваю ўласную школу ілюстратараў пад назвай Draw and Save.
У рамках офлайн-курса усіх удзельнікаў абяцаюць навучыць ілюстрацыі, а таксама асновам лічбавай ілюстрацыі. Фішка праекта – гэта заняткі, і праекты праводзяцца без выкарыстання паперы ды іншых матэрыялаў.
А мы перадаем слова нашаму журналісту Роману Пратасевічу.
Твой праект – гэта экалагічная школа, якая завецца «Draw and Save». Что это вовгуле за школа и чему ты вырашила ее створить, и тем больше, коли так казать, створать себе конкурентов?
Ну, на самом деле, это школа Draw Safe, и она так называется, потому что с ангельского это приводится, ну, прикладается, как малю и заховывай, то бок это экологичная школа, якая накрывана на оборону экологичных проектов, праз иллюстрацию, праз визуализацию нечего. То бок, по сутности, это такая инициатива, якая хоча оборонить экологию праз иллюстрацию. Вось неяк так.
Ну, слухай, тады цалкам логічнае пытанне, а якое ўвогуле дачыненне, як бы рэальная экалогія мае там да некіх малюначкаў, ці там сторыс у Інстаграме, ці нечага такога, бо я думаю, што гэта, ну, як бы...
Ну, насамрэч, вялікая праблема шматлікіх эка-кампаній, арганізацій, якраз у тым, што яны не могуць данесці патрэбную інфармацыю, што ім трэба дапамога, напрыклад, у чымсьці да шырокай аўдыторыі. І якраз такі гэта сторыс у Інстаграме, якраз гэта ілюстрацыі, візуал, пасты, яны могуць дапамагчы распаўсюдзіць інфармацыю з дапамогай візуальных сродкаў, таму што тэкст гэта само сабой, але ілюстрацыя вызывае найбольш эмоцыйную рэакцыю на некую праблему, да, напрыклад, абарона пандаў, або, не ведаю, забруджвання акіянаў тых же самых. То бок адзін банер або плакат, ён можа дасі нашмат больш вось гэтай рэакцыі грамадства на некую праблему.
Ну гэта я так разумею, ўсё ж такі больш як бы сапраўды не вырашэнне некіх экалагічных праблемаў, а прыцягненне ўвагі.
Так, так, гэта менавіта прыцягненне ўвагі да праблемы, некі штуршок да людзей, каб, ну, не прымусіць, а прыцягнуць увагу і каб простыя людзі нават задумаліся пра гэта праблема.
Угу. Ну, і ці быў у цябе ўвогуле вось ужо некі вопыт супрацоўніцтва, можа, з некімі буйнымі там экалагічнымі кампаніямі, да, з некімі вось там актывістамі, і вось ці бачыла ты ўвогуле вось некі плён сваёй працы?
Ну, насамрэч, з экалагічнымі арганізацыямі ў мяне не было такой супрацы, але ў мяне былі супрацы з іншымі арганізацыямі, камерцыйнымі, некамерцыйнымі. У асноўным гэта была валантэрская нейкая праца, я малявала для той же самой артидзібы, для іншых арганізацый нейкія картинки, ілюстрацыі, якія, у тым ліку і челленджы ў Інстаграме, насамрэч, гэта зараз вельмі такі мейнстрым, калі запускаюць нейкі хэштэг, і на гэты хэштэг менавіта для ілюстратараў можна стварыць нейкую картинку, і яна таксама ахоплівае шмат людзей, дзякуючы гэтаму хэштэгу, і дае рэакцыю. Такім чынам можна падзеліць.
Ну, ты таксама якімсьці чынам вучылася маляваць, як гэта было, і вось як ты развівалася, і чаму вырашыла ўсё ж такі прыйсці ў такую досыць, калі так можна казаць, хайповую праблему зараз, такую вось хайповую праблему 21-га стагоддзя?
Насамрэч, вучылася маляваць з самага дзяцінства. Я вучылася спачатку ў гімназіі з мастацкім уклонам, пасля я пайшла ў каледж мастацкі, ну, там скончыла мастацкі каледж, але там была досыць такая акадэмічная адукацыя, і вось прыкладна год-паўтары таму я прыйшла да дзіджытал-ілюстрацыі. Дзіджытал-ілюстрацыя – гэта ілюстрацыя на планшэтах, графічных планшэтах. Зараз я малюю на айпадзе. Фішка такога планшэта ў тым, што для яго не трэба паперы, не трэба вось гэтых матэрыялаў, алоўка. І, па сутнасці, я малюю на гэтым інструменце і не забруджваю асяроддзе паперы. Як бы гэта не гучала для іншага мастакова.
Просто тут пытанне ў тым, што як бы ўсё адно, ну, колькі там той паперы ў параўнанні можа вось там... З сусветным расходам той же там паперы, алоўкаў і вось всех гэтых так званых расходнікаў. Ну, то бок гэта ўсё ж такі пераход да такой дзіджытал ілюстрацыі. Гэта быў нейкі вось вымушаны крок, ці ўсё ж такі вось самой захацелася, і потым пасля яшчэ ўключылася такая думка, што ой, чакайце, гэта ж яшчэ экалагічна.
Так, ну, хутчэй за ўсё было так, што я сама захацела перайсці на дзіджытал-ілюстрацыю, таму што гэта зручна, гэта запатрабавана, таму што ўсё ж такі графічная ілюстрацыя у традыцыйным сэнсе, афорт, алоўка ілюстрацыя, яны сыходзяць, як мне падаецца, на другі план. Для іх стварэння трэба сапраўды шмат матэрыялу, дарагіх матэрыялаў. Вось, і ўсё ж такі пераход на дзіджытал, гэта быў як крок да, па-першае, самаразвіцця, таму што я, ну, гэтым ніколі не займалася. Вось, а па-другое, ну, пасля прыйшла думка, што вау, гэта, напэўна, яшчэ экалагічна.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. Беларускамоўны гісторык Ігар Марзалюк выклаў на сваім YouTube-канале перадвыбарчую песню ў жанры рок-балады. 51-гадовы Марзалюк з'яўляецца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і балатуецца на наступны тэрмін. Фактычна, песня – частка яго выбарчай кампаніі. Хаця сам гісторык беларускамоўны песню ён чамусьці запісаў па-руску. У кліпе, які суправаджае песню, Марзалюк здымаецца ў тым ліку ў кімано ў спартовай залі. «Я знал адзін путь, верх не пытаясь свернуць, і да вершыны дайці, і не упасці, не прапасць на этом пути», спявае ён. Гэта песня Александра Яроменкі, якую ў 2005 годзе выконваў Філіп Кіркораў. Напередадні гастрольнага тура па Беларусі Лявон Вольскі выклаў у інтэрнэт кліп на песню «Зіма» з альбома «Гравітацыя». Рэжысёркай кліпа стала Святлана Казлоўская. Сам музыка вельмі задаволены вынікам. Тое, што адлюстравана ў кліпе, як не дзіўна нашае звыклае тло для жыцця. Тое, што мы навучыліся старанна не заўважаць. Гэта сапраўдная зіма ў краіне светлага заўтра. Зіма, якая расцягнулася на дзесяцігоддзі. Рэжысёрка характарызуе сваю працу наступным чынам. Знаёмая горыч зімы ў краіне, дзе вясна не надыходзіць ужо 25 гадоў. Усё менш дзейнічаем, менш гаворым, менш спрачаемся. Страшна губляць рэштку цяпла ды розуму. 2 лістапада гурт «Вольскі» адправляецца з гастрольным турам па Беларусі. Кінакампанія Paramount Pictures і Sister аб'ядналіся з прадзюсарам «Багемскай рапсодыі» Грэмам Кінгам для стварэння фільма пра гурт «Bee Gees». Як паведамляе партал Deadline, Paramount набыў правы на спадчыну сям'і Гіб і зможа выкарыстоўваць у карціне песні з іх каталога. Кантраляваць працу над праектам будзе сям'я Гіб, у тым ліку лідар-вакаліст Bee Gees Барры Гіб. Адзіны ўдзельнік трыа, які дажыў да цяперашняга моманту. У дадзены момант стваральнікі карціны шукаюць сцэнарыста, пасля чаго праект будзе запушчаны ў працу. Раней у гэтым годзе таксама паведамлялася аб падрыхтоўцы дакументальнага фільма пра Bee Gees ад Polygram Entertainment. Яго прадзюсарам і рэжысёрам выступае Френк Маршал, а ў карціне таксама будуць выкарыстаны архівы гурта. Часопіс Forbes апублікаваў рэйтынг самых высокааплатных памерлых знакамітасцяў. На першым месцы апынуўся акурат кароль поп-музыкі Майкл Джэксон. За 19-ты год спачылы спявак зарабіў 60 мільёнаў даляраў, захоўваючы за сабой першы радок рэйтынгу 7-ы год запар. У Forbes азначылі, што нягледзячы на даволі супярэчлівую інфармацыю пра Джэксона, яго працягваюць слухаць на стрымінгавых платформах у ЗША, прычым колькасць наведванняў толькі расце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграмам «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.